สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Movie Party คืนขยี้หนังนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับกับเทปที่100เย้ปกติผมไม่เคยนับเลยนะครับว่าเรามีมากี่เทปแล้วแต่นี่ดีมากเลยโปรเมเจอร์เขานับเอาไว้ให้100เทปพอดิบพอดียังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรามีเนื้อหาที่ครบถ้วนเหมือนเดิมมานำเสนอวันนี้นะครับใครอยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดคุยอะไรก็ทักทายมาได้นะครับเดี๋ยวมาอ่านกันนะวันนี้มีทั้งเกมอ่านคอมเมนต์พูดคุยกันประเด็นต่างๆนะครับแล้วก็ข่าวจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับกับ Movie Party คืนขยี้หนังนะครับมาขณะนี้เวลา 21:07 นะครับคุณอยู่กับผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับที่ YouTube Major Group นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามเดี๋ยวนี้ผมเหมือนได้ยินว่าเขาว่าให้กดยิ่งกว่ากดติดตามกดกระดิ่งและมีกดอะไรอีกสักอย่างฮะผมจำไม่ได้แล้วใช่ไหมมันมีกด Subscribe กดกระดิ่งแล้วมีอะไรอีกมีไหมเคยได้ยินเหมือนใครสักช่องอ่ะพูดแต่ผมไม่รู้เรื่องถ้ามันมีก็บอกผมทีก็แล้วกันนะครับอ้าวสัปดาห์นี้ใครรอดูหนังเรื่องอะไรนะครับหรือว่าไปดูเรื่องอะไรมาอยากจะสนทนากันก็ว่ามาได้นะสวัสดีครับเข้ามารอตั้งแต่เริ่มรายการเลยคุณวิกตอรี่สเต็ปนะครับขอบคุณมากๆนะครับรออยู่จ้ารออยู่จ้ารออยู่เหมือนกันจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับทันตั้งแต่เริ่มรายการครั้งแรกเลยเหรอคุณธนัทมันไม่ค่อยเตือนนะเดี๋ยวนี้ผมเห็นหลายๆช่องเวลาเขาไลฟ์เขาก็บ่นเรื่องนี้กันนะว่ามันไม่ค่อยเตือนยูทูบอ่ะใช้จำมาแล้วกันฮะผมไม่รู้จะทำยังไงละใช้จำมาแล้วกันถ้าคุณจำได้ก็ขอบคุณขอบคุณมากมากครับทักทายจากชลบุรีครับทักทายคุณจามอนเช่นเดียวกันนะครับเป็นยังไงบ้างครับชลบุรีร้อนไหมกรุงเทพร้อนมากมารอน้องจอยนะครับอัญญาธิรจอยสวัสดีครับอีพี100สวัสดีนะครับคุณอาชิรดาบอกว่าออกกำลังกายเพิ่งเสร็จดีจะไปว่ายน้ำต่ออีกสักหน่อยและฟังรายการพี่จีนไปด้วยค่ะสุดยอดเลยครับคุณอาชิรดายินดีที่ได้อยู่เป็นเพื่อนในการออกกำลังกายนะครับคุณชาญณรงค์สวัสดีนะสวัสดีครับพี่จีนทันสดด้วยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe มันแชร์ไปไหนอะ YouTube อะมันแชร์ไปบน Facebook อย่างเงี้ยเหรอผมเหรอกดไลค์กดแชร์แค่นั้นน่ะเหรอไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอมีอะไรให้กดอีกมั้ยสวัสดีครับหัวเราะให้ฟังด้วยครับต้นหัวเราะไปไปแล้วพอแล้วมั้งหัวเราะอะไรมีคนเขาบ่นนะว่าอยู่หัวเราะเยอะพี่ฟังแล้วยังไงก็ไม่รู้ก็จะลดให้มันน้อยๆลงจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตัวอย่าง Deadpool and Wolverine หลอกแบบเต็มคาราเบลว่า Hugh Jackman ที่จริงแล้วเป็น Daniel Radcliffe ไม่น่าครับ Marvel ไม่กล้าทำอะไรขนาดนั้นหรอกครับอาจจะมีผิดขนบมีแบบว่าแต่ไม่กล้าทำอะไรขนาดนั้นหรอกครับเยอะไปสวัสดีครับพี่จีนพี่ตูนและทุกๆคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับร้อนนรกแตกเลยนะกดไลค์กดซับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับผมสวัสดีนะครับฟังสดเป็นเพื่อนทำงานกะดึกอีกแล้วคุณ Next Breaker นะครับสบายดีจากสปป.ลาวนะครับสบายดีเช่นเดียวกันมึงลาวร้อนไหมอ่ะมึงไทยร้อนชิบหายเลยอ่ะไม่รู้ร้อนอะไรนักหนานะขอนแก่นก็ร้อนเช่นกันนะวันนี้ไม่หลับนะคะคุณนัทยาขอบคุณมากค่ะจำง่ายว่าดูโคตรหลอนจบใช่มันจบต่อจากไอ้นี่พอดีจบต่อจากโคตรหลอนของโคตรคูลไลฟ์เขาพอดีดูวันนั้นจบมาดูวันนี้ถูกต้องครับเป็นวิธีการจำที่ฉลาดมากคุณดอทไลฟ์บอกว่ากดแจ้งเตือนแล้วเลือกทั้งหมดครับ ดีก่อนไปดู Civil War ขอนแก่นร้อนจัดมากๆเลยหัวเราะแบบตอนที่คุยกับพี่ต่อเลยครับพี่จีนเล่าเรื่อง Trap ก็เฉยๆแต่พอได้ดูเทรลเลอร์เท่านั้นแหละอยากดูเลยใช่ไหมมันน่าสนใจคือไอเดียของ M. Night Shyamalan นะคือไม่ว่าหนังมันออกจะออกมาแต่ละเรื่องนะท้ายๆมันจะออกมาซองกระบวยหรือไม่เข้าตาขนาดไหนก็ตามนะแต่ต้องยอมรับว่าไอเดียตั้งต้นมันอ่ะกับตัวอย่างที่ปล่อยออกมาทุกครั้งอ่ะมันน่าสนใจตลอดครับเสียงเบาเหรอเสียงเบาอีกแล้วเหรอเสียงเบาผมฟังความเห็นรวมๆก่อนแล้วกันนะครับเสียงเบาไหมถ้าเบาบอกนะครับจะได้ปรับอีกเหรอปรับอีกหน่อยนะ1 2 3 4 1 2 3 4ดังหรือยังครับเดี๋ยวมันจะดังเกินเดี๋ยวมันจะแตกกลัวเสียงมันจะมีไม่มีคุณภาพ40องศาสำหรับพี่จีนเป็นสวรรค์ไม่เป็นนะฮะร้อนจะตายห่าครับคือมันไม่จำเป็นจะต้องเลือกว่าเย็นเป็นนรกร้อนเป็นสวรรค์หรือว่าร้อนเป็นสวรรค์เย็นเป็นนรกนะครับคือแม่งนรกทั้งคู่แหละครับเย็นเกินหรือว่าร้อนเกินอ่ะ ไม่ไหวอ่ะเบาลงครับเหรอเหรอเบาลงเหรอผมไปทำยังไงอ่ะแป๊บนะแป๊บนะเคครับไม่เบานะครับเบาไหมเอาผมฟังใส่หูแล้วกันถ้ามันดังมันเบาจะได้รู้ไม่เบาแล้วนะมันจะตีเหลืองอ่อยแล้วนะพอดีแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากๆทุกคนนะครับที่แจ้งเข้ามานะเอาแล้วดังไปก่อนนี้เดี๋ยวมันจะปุ่มเร่งนะครับใครว่ามันเบาก็ปุ่มเร่งเสียงอะกดเข้าไปกดไม่พอก็ไปซื้อลำโพงมาต่อแล้วก็บิดเข้าไปนะมันจะได้ดังๆดังปกติแล้วครับเมื่อกี้เบากว่าปกติที่ตั้งไว้บนทีวีอ๋อสวัสดีครับทันสดครั้งแรกในรอบหลายเดือนเสียงได้แล้วครับขอบคุณมากนะครับที่รายงานวันกันเข้ามาว่าดังแล้วขอถามเป็นความรู้หน่อยนะครับพี่จีนวันฉายหนังใครเป็นคนกำหนดโรงหรือว่าค่ายหนังค่ายหนังเป็นคนกำหนดมาก่อนครับว่าค่ายหนังต้องแจ้งก่อนสิโรงก็จะบอกเงื่อนไขอีกทีว่าได้ไม่ได้แล้วจะมีการเอามาดูกับโปรแกรมอื่นแล้วถ้าเขาเห็นกับโปรแกรมอื่นแล้วมันมีปัญหาเขาก็อาจจะอยากย้ายแต่ว่าเจตนาแรกในการตั้งต้นต้องมาจากเจ้าของหนังสิครับไม่ใช่โรงนะแต่อาจจะมีการคุยกันได้ครับถ้าโรงมีความเห็นว่าเข้าช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะหนังแบบนี้น่าจะต้องไปเข้าตรงนั้นอาจจะมีความเห็นได้ผมเข้าใจว่านะพอดีนะอยากดู 4K ต้องดูระบบอะไรคะเป็นผมก็ดู IMAX ปกติแหละครับมันมีฉากรถพลิกทำลายสถิติโลกนั่นก็เลยอยากดูเบาลงนิดเดียวไม่ขนาดนั้นใช่ไหมผมก็ไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวใส่หูไว้แล้วกันถ้าเสียงมันดรอปเนี่ยมันมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้มันแบบมันระบบเสียงมันก็แกกๆกับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันอะแต่ไม่ได้มีปัญหาเนาะพี่จีนโดนเล่นแล้วผมฟังเสียงปกติมาตั้งแต่แรกแล้วนะอ๋อฟังเสียงคือผมอย่างที่ผมบอกทุกคนไงว่าเวลาไลฟ์เนี่ยคนจัดรายการโดยเฉพาะเวลาจัดอยู่คนเดียวแล้วคุมทุกระบบเองเนี่ยถ้ามีใครสักคนทักมาว่าเสียงมันมีปัญหาเนี่ยไอ้คนจัดประสาทเสียเลยครับแล้วก็จะต้องพยายามแบบเราตรงนั้นตรงดังยังทั้งที่คนเขาบอกว่าโอเคแล้วเป็นพืชเนี่ยแต่แค่คนเดียวที่บอกว่าเบาเนี่ยคนจัดประสาทเสียครับดังแล้วนะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพิ่งฟังสดครั้งแรกนะครับคุณม็อบสวัสดีนะครับคิดถึงหลวงพี่เดอะร็อกหลวงพี่ศึกไปแล้วครับหลวงพี่ศึกไปแล้วกลายเป็นแบล็คอดัมไปแล้วคุณไม่อยู่นานบวชให้พ่อให้แม่เฉยบวชแบบตามประเพณีแค่สัปดาห์เดียวนะเสียงปกตินะครับสัปดาห์นี้พี่จีนดูเรื่องอะไรถ้าตามโปรแกรมก็คงดู 4K มั้งครับแต่อะไรอ่ะมันมีอะไรบ้างอ่ะ 4K อยากดูไอ้เธอ Forecast อะไรนั่นน่ะที่คุณยาย่าเล่นน่ะก็ดูน่าสนใจนะครับผมชอบหนังที่มันเล่าเรื่องที่มันเกี่ยวกับคนทำงานมนุษย์เงินเดือนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีชีวิตที่สังกระบวยเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจดีปะชาดะเนี่ยเห็นคุณก้องไว้ไล่มารีวิวด้วยตัวเองแล้วให้ 4.9 เต็ม10เนี่ยผมก็สนใจครับผมว่าประหลาดดีอ่ะผมไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้นะคุณก้องห้วยไร่ก็เล่นเองเนาะแล้วก็รีวิวปกติทำอะไรแบบนี้เนี่ยเราเคยเห็นเดวิดเอฟแซนเบิร์กทำแบบนี้กับหนังเรื่องชอแซมภาค2ของแกแต่แกก็ทำเอาตลกนะครับแกก็ทำเอาแบบเล่นมุกอ่ะหรือว่าไอ้พวกไปรับรางวัลรัสเซียอวอร์ดอย่างเงี้ยก็ทำเอาตลกอ่ะเขาทำเอาแบบเอาซีนอ่ะแต่ที่คุณก้องห้วยไร่เขียนในปะฉะดะรีวิวปะฉะดะเนี่ยให้ดูนิดนึงแล้วกันนะดูยังไงวะเนี่ย ให้ดูนิดนึงแล้วกูให้ดูยังไงได้ทำไมจะให้ดูไม่ได้ทำได้ทำเป็นโถเอ้ยอันนี้ดูน่าสนใจดีฮะให้ดูนิดหนึ่งนี่ก็ให้ 4.9 เต็ม10แล้วก็บอกว่าไม่ได้แย่นะครับแต่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนบทของหนังเข้าใจง่ายว่ากำลังเล่าเรื่องอะไรนักแสดงสมทบที่เป็นรุ่นใหญ่แต่มีแต่มืออาชีพทำให้ความลื่นไหลของภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ก็กลายเป็นว่ารุ่นใหญ่ต้องแบกนักแสดงนำเป็นหนังดราม่าแอคชั่นมีคอมเมดี้หน่อยซึ่งแตกต่างไปจากหนังทุกเรื่องของนักแสดงนำกลุ่มนี้นักแสดงนำเข้าใจบทและตัวละครที่ตัวเองได้รับทำหน้าที่ได้อย่างดีแต่ด้วยประสบการณ์และความสามารถที่ต้องมีการพัฒนาไปอีกทำให้มีบางจุดต้องหรี่ตาดูบ้างแต่ความน่ารักมีให้เต็มร้อยสำหรับแฟนๆที่รักและติดตามน้องนุกน้องป่ายเขาบอกแบบนี้ฮะ นื้อเรื่องค่อนข้างรุนแรงเนื้อหาและภาษาไม่เหมาะกับเด็กแต่เยาวชนที่มาพร้อมกับผู้ปกครองสามารถดูได้ไม่รุนแรงหรือว่าโหดขนาดดูไม่ได้เลยถ้าเป็นแฟนหนังแนวนี้เป็นแฟนนักแสดงกลุ่มนี้เป็นคนที่ต้องการเห็นความแตกต่างของผู้กำกับคุณอรุณธีรเดชที่เปลี่ยนแนวไปทำหนังแบบไม่เหลือเค้าโครงเดิมแนะนำให้เข้ามาดูหนังไม่ได้ดีมากมายแต่ก็ไม่ได้แย่จนดูไม่ได้สุดท้ายความชอบความรักความเมตตาอาจจะนำพาเรื่องนี้เป็นกำลังใจให้ถึงความพยายามของผู้จัดเบิ้ลปทุมราชและทีมงานของพวกเขานี่เป็นคอมเมนต์จากนักแสดงนำเองฮะเราให้ 4.9 เต็ม 10ตลกดีฮะแปลกดีไม่เคยได้เห็นอะไรแบบนี้นะวันนี้วันเกิดครับไม่ได้ไปไหนนอนฟังพี่จีนดีกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับคุณอำนาจนะขอให้ดูหนังเรื่องอะไรก็สนุกนะเพิ่งได้ดู Civil War มาเสียงปืนสะใจมากนะวันนี้พอมีเรื่องคุยเรื่อง Civil War มั้ยไปดูแล้วอยากไปถ่ายรูปจริงๆตื่นเต้นดีเดี๋ยวไปคุยกับวันศุกร์ดีกว่านะครับ Feel Fidel Radio นะแล้วรีวิวแบบจริงจังด้วยนะประเด็นใช่ๆผมสนใจอันนี้แหละรีวิวจริงจังมากเลยนะฮะอ่ะมาว่าถึงเรื่องราวของเราในวันนี้ดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างฝากไปดูนี่ก่อนเดี๋ยวเร็วๆนี้จะเอาเทรลเลอร์รีแอคชั่น Deadpool and Wolverine ขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ดู Borderland ไปก่อนนะเพิ่งจะทำเสร็จนะครับทยอยตามลำดับเพราะว่ารอบเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ตัวอย่างหนังเยอะมากครับ Borderland ก็มีความน่าสนใจเพราะว่านักแสดงเนี่ยคึกคักครับแล้วนักแสดงแต่ละคนก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วก็มีเพิ่งจะผ่านผลงานที่สร้างความฮือฮามาไม่น้อยเคทบลันเชตอย่างเงี้ยเจมี่ลิเคอร์ติสอย่างเงี้ยหรือว่าน้องผู้หญิงที่เล่นผมจำชื่อไม่ได้ชื่อน้องเรียกยากที่เล่นบาร์บี้มาแล้วล่าสุดกำลังจะได้เล่นไอ้อะไรอ่ะไอ้นายูซีมี3อ่ะแล้วก็มีเควินฮาร์ทด้วยบอร์เดอร์แลนด์นะครับใครเป็นคอเกมก็น่าจะสนใจนะฮะทำเทรลเลอร์รีแอคชั่นเรียบร้อยแล้วฝากไปดูกันด้วยก็แล้วกันนะครับมีอะไรอีกไหมมีไปเข้าเรื่องราวของเราเลยดีกว่าวันนี้นะฮะช่วงนี้มีแต่หนังเซอร์วิสแฟนส่วนตัวคิดว่าหนังควรจะเซอร์วิสทุกคนที่ไปดูสิครับไม่จำเป็นสิครับคุณจามอนมันแล้วแต่คนสร้างเดี๋ยวนี้เนี่ยสื่ออ่ะมันแทบจะไม่มีสื่ออันไหนที่เขาตั้งต้นด้วยการทำให้ทุกคนดูแล้วนะครับเพราะมันยากเกินไปครับความต้องการมันหลากหลายเกินไปดังนั้นมันต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของอันนั้นแหละใช่มันชัดเจนที่สุดบางเรื่องเขาทำแบบจงใจเอาใจเฉพาะกลุ่มไปเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เงินแบบหวือหวาแบบระเบิดเถิดเทิงแต่มันก็พอได้นะครับผิดกับบางเรื่องที่ผมเรียกว่าเป็นการตั้งวัตถุประสงค์หรือว่าตั้งกลุ่มเป้าหมายแบบคนทำงานไม่เป็นนะครับที่ชอบเขียนว่าบุคคลทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีคอนเทนต์ไหนดูทุกเพศทุกวัยครับเป็นไปไม่ได้ครับไอคนทำงานไม่รู้เรื่องนะทำไม่เป็นฮะต้องไปดูภาคไทยเท่านั้นดูรายการสดไปกินเนื้อทอดพระราม5แบบโอ้โหอยากกินมั่งเลยอ่ะอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาอุ่นกินดีกว่า อ่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของตัวอย่างเดดพูลกับวูล์ฟเวอรีนดีกว่านะครับยังไม่พูดอะไรเยอะนะตอนนี้ทำเนื้อหาอยู่นะครับมีทั้งเทรลเลอร์รีแอคชั่นที่จะขึ้นนะครับและเดี๋ยวผมมีช็อตต่อช็อตในวิวไฟเดอร์ให้ด้วยจะได้ลงรายละเอียดกันให้มันยิบๆๆไปเลยนะครับสำหรับตัวอย่างเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนเรียกว่าเป็นตัวอย่างอันแรกดีกว่าคือ Deadpool and Wolverine เนี่ยปล่อยภาพออกมาคลิปนี้เป็นคลิปที่3อย่างเป็นทางการครับเราไม่นับรวมไอ้พวกภาพหลุดภาพนู่นนี่นั่นที่เป็นออกมาจากกองที่ไม่รู้หลุดจริงแล้วว่าโดนแอบถ่ายนะครับไอ้พวกนั้นถือว่าเป็นนอกรอบไอ้ที่เป็นไปตามการโปรโมทอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมีทีเซอร์อันแรกที่ยาวประมาณนาทีกว่าที่ยังไม่เห็น Wolverine เลยนี่แหละครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการปล่อยตัวอย่างก็มีการปล่อยทีเซอร์ของตัวอย่างออกมาก่อนตัวนึงที่เป็นเดดพูลเล่นของเล่นวูล์ฟเวอรีนโดนปักอกเนี่ยแล้วก็หมุนเล่นกิ๊กๆๆแล้วก็มีภาพแฟลชแบ็กจากหนังเรื่องเก่าๆทยอยมาแล้วครับมาคราวนี้ตัวอย่างเต็มๆมาเรียบร้อยแล้วผมมักจะเรียกตัวอย่างนี้ว่าเป็นเดดพูลแอนด์วูล์ฟเวอรีนเทรลเลอร์ฉบับวูล์ฟเวอรีนครับเพราะเป็นตัวอย่างที่เน้นหนักไปที่ตัวละครโลแกนของฮิวจ์แจ็คแมนที่ตัวอย่างที่แล้วเนี่ยมีแต่เงาชิงอย่างงี้แล้วก็ไม่โผล่มาอันนี้โผล่มาเต็มๆเลยครับพร้อมกับเปิดเผยเนื้อเรื่องว่ามันจะเล่าถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีการใส่ตัวร้ายตัวใหม่เข้ามาด้วยนะนะฮะแล้วก็มีการเติมรายละเอียดต่างๆเข้ามาพร้อมกับสิ่งละอันพลน้อยที่ดูเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับ Marvel Cinematic Universe อย่างเช่นอาทิเช่นMagical Portal ฮะไอที่ทำเนี่ยของด็อกเตอร์สเตรนจ์อย่าเรียกว่าของด็อกเตอร์สเตรนจ์เรียกว่าของพ่อมดจากคามาธาสดีกว่าทุกคนทำได้หมดครับไอ้วองก็ทำได้ ทุกจำตอนเอ็นเกมได้ไหมที่ทุกคนเทเลพอร์ตมาที่สนามรบอ่ะมันก็มาด้วยอันนี้เลยครับแล้วก็พ่อมดจากคามาทาชก็เป็นคนทำอันเนี้ยให้มีคนพูดเรื่องเนี้ยตลกดีผมว่ามันเออผมเข้าใจเลยมีคนตั้งข้อสังเกตว่าระวังอย่าไปตื่นเต้นมากนะกับไอ้ฉากไอ้วูล์ฟเวอรีนกับไอ้เดดพูลกระโดดเข้าไปในไอ้แมจิคอลโพร์ทัลอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นฉากจบของหนัง เพราะเราดูตัวอย่างหนังมาร์เวลมาบ่อยๆเนี่ยผมว่าหลายเรื่องครับที่เอาซีนจบมาใส่ในตัวอย่างแล้วก็มันไม่ได้สปอยนะมันแค่เอามาใส่แต่เราไม่รู้มันคืออะไรอ่ะเท่าที่ผมจำได้แบบเป๊ะๆ เลยเนี่ย Black Widow มีแน่นอน Black Widow เนี่ยจะเป็นจังหวะที่ทุกอย่างเคลียร์หมดละเครื่องบินตกละไอตัวนาตาชาโรมานอฟกับเยเลน่าเนี่ยยืนอยู่แล้วมีไอ้เรดการ์เดียนไดวิดฮาร์เปอร์ยืนอยู่ด้วยอันนั้นน่ะก่อนที่จะแยกย้ายกันไปนั่นน่ะเป็นฉากจบซึ่งอยู่ในตัวอย่างและอยู่ในรูปโปรโมทเต็มเลยคนเขาบอกว่าเป็นไปได้เหมือนกันครับที่แล้วจบ ไม่รู้ทุกอย่างรู้กันอีกที24กรกฎาคมบ้านเรานะครับผมย้ำเสมอนะครับว่า Deadpool and Wolverine เนี่ยเป็นหนังที่อันนี้อาจจะต้องรีบต้องบอกว่าต้องรีบไปดูเพราะว่าอะไรเพราะมันมีจุดให้สปอยเยอะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของเนื้อเรื่องต่างๆที่มันน่าจะเก็บเซอร์ไพรส์อะไรเอาไว้เยอะนะครับแล้วก็เรื่องการปรากฏตัวของตัวละครพิเศษซึ่งไอการปรากฏตัวแบบคาเมโอเนี่ยผมว่าเลี่ยงสปอยยากเพราะว่าถ้ามันเจ๋งมากๆเนี่ยคนก็จะต้องกรี๊ดกราดครับแล้วก็ต้องมาคอมเมนต์มาทวิตมาติ๊กตอกอะไรกันแล้วก็ใครช้าไปสัก929เนี่ยโดนแน่ครับไม่1ก็2ไม่2ก็3อ่ะมีใครโผล่มาบ้างอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีประกอบกับอาจจะมีคนเล่นมุกอีกคนเล่นมุกในประเภทแบบจะเฉลยในโพสต์ใน Facebook ตัวเองอย่างเงี้ยว่าเราเห็นใครบ้างอย่างเงี้ยมีพวกถามอีกไอ้ตัวนี้มาใช่ไหมอย่างเงี้ยอาจจะสปอยอีกหรือมีไอ้พวกสังกะบวยชอบเล่นมุกว่ามีตัวนั้นตัวนี้โผล่มาแต่จริงๆไม่มีนะครับแต่ก็เป็นการเล่นมุกขำๆซึ่งผมไม่ขำนะครับไอ้แบบนั้นน่ารำคาญคือมันยิ่งทำให้เราปวดประสาทคืออย่าเพิ่งพูดถึงอะไรที่มันเป็นเรื่องเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นสปอยหรือว่าพูดเล่นก็ตามมันประสาทเสียดังนั้นรีบดูนะครับใครที่เป็นแฟนหนังมาร์เวลหรือว่าแบบเขาเรียกว่าสเกลการโดนสปอยมันสูงเนี่ยโดนสปอยได้ง่ายแล้วก็แบบว่าค่อนข้างมีปัญหากับการโดนสปอยเนี่ยรีบไปดูครับหลังฉายเข้าโรงวันที่24ก็ดูซะเลยมันจะได้ไม่มีปัญหานี้เพราะว่าอันเนี้ยผมว่าน้องๆ Avengers Endgame ครับหงุดหงิดแน่แล้วก็มันจะมีจำนวนมากที่อยากจะสปอยชาวบ้านครับรอดูแล้วกันว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะเดดพูลกับวูล์ฟเวอรีนนะครับเราข้ามจักรวาลจาก Marvel Cinematic Universe มาดีกว่าครับมาลงที่ DC ดีกว่าเพราะว่าณวันนี้เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละแซ็กสไนเดอร์แกได้พื้นที่สื่อเยอะครับแกได้รับการสัมภาษณ์เพราะว่าหนังแกใน Netflix เพิ่งจะฉายภาค2 Rebel Moon ภาค2โอ้คำวิจารณ์ต่ำตมมากเลยครับโดนด่าเยอะมากเลยผมไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าภาคแรกผมก็ไม่ได้ดูผมดูไปได้นิดเดียวแล้วมันไม่น่าติดตามเลยเนี่ยมันไม่ชวนติดตามเลยแม้แต่น้อยก็เลยไม่ไปกับมันครับแต่ว่ามันออกภาค2แต่ผมไม่ได้จะพูดถึง Rebel Moon นะครับเด็ดแต่เนื่องในโอกาสที่ Zack Snyder เองต้องมีการออกมาโปรโมท Rebel Moon ภาค2เนี่ยมันก็ทำให้เจ้าตัวเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับสื่อในประเด็นต่างๆครับและแน่นอนว่าประเด็นหนึ่งที่สื่อถามไปถึง Zack Snyder ทันทีที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์กันก็คือZack เนี่ยอันนี้ CBR สัมภาษณ์นะครับเขาถามแซ็กสไนเดอร์ว่าในฐานะที่คุณคุม DCEU เนี่ย DC Extended Universe มาค่อนข้างจะยาวนานนะแฟนๆของหนัง DC เนี่ย DC Movie แฟนทั้งหลายเนี่ยเขาน่าจะอยากรู้นะว่าในฐานะอดีตคนคุมหนัง DC อย่างคุณแซ็กสไนเดอร์เนี่ยตอนนี้รู้สึกอย่างไรแล้วก็คาดหวังจะได้เห็นอะไรจาก DC Movie ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตบ้างแซ็กสไนเดอร์บอกแบบนี้ครับว่าผมว่าคุณก็รู้ครับว่าผมเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆและตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าตัวละคร DC ทั้งหลายที่กำลังจะถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์เนี่ยพวกเขาได้รับการดูแลแบบเคารพทั้งตัวละครแล้วก็เคารพทั้งเรื่องราวเมทัลโลจีต้นฉบับของตัวละครเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ทำเรื่องราวออกมาโดยไม่ขัดกับตำนานดั้งเดิมของตัวละครใน DC Comic เนี่ย แซ็กซ์ไนเดอร์บอกว่าจริงๆตัวผมเองก็ไม่มีปัญหาครับยิ่งไปกว่านั้นกับ DCU ที่เจมส์กันทำอยู่เนี่ยแซ็กซ์ไนเดอร์ให้สัมภาษณ์ว่าเรามาคอยดูกันว่าอนาคตของ DC Movie เนี่ยมันจะเป็นยังไงผมตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้เห็นมันนะครับนั่นเป็นเรื่องราวจากแซ็กซ์ไนเดอร์มีออกมาอีกนิดนึงคือแซ็กซ์ไนเดอร์พูดถึงคือนักข่าวถามนักข่าวของ CBR เนี่ยถามว่าแล้วมีตัวละครไหนใน DCU เนี่ยที่คุณอยากจะเห็นแบบคุณอยากจะเห็นก่อนไหมคุณอยากจะดูเรื่องราวของตัวละครตัวไหนก่อนใน DCU แซ็กซ์ไนเดอร์ตอบแบบนี้ครับว่าเราน่าจะได้เห็นซุปเปอร์แมนเร็วๆนี้แล้วมาคอยดูกันว่าซุปเปอร์แมนในมือเจมส์กันจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับทันทีที่แซ็กซ์ไนเดอร์แสดงความเห็นเกี่ยวกับ DCU ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยก็มีคนทวิตข้อความครับไปถามเจมส์กันว่าเนี่ยแซ็กพูดประเด็นนี้มาเนี่ยเจมส์ในฐานะอยู่เป็นเหมือนอาร์คิเทคอะเป็นโปรดิวเซอร์หลักของ DCU คนตอนปัจจุบันเนี่ยแล้วก็จะปล่อยหนังเรื่องแรกออกไปเนี่ยหนังเรื่อง Superman Legacy เนี่ยนักข่าวถามว่าเจมส์คุณเห็นข่าวที่แซ็กซ์ไนเดอร์พูดถึง DCU ยังเขาถามแบบนี้ครับนี่ตาม Twitter นะตามข้อความใน X นะเขาถามว่า Did you see Zack SnyderExcited about the DCU คุณเห็นยังแซ็กซ์ไนเดอร์ตื่นเต้นกับ DCU นะเจมส์กันตอบแบบนี้ครับเจมส์กันบอกว่ายังไม่เห็นข่าวนะครับแต่รู้อยู่แล้วเพราะว่าแซ็กอะเท็กซ์ข้อความหาผมแล้วเอาจริงๆนะแซ็กซ์ไนเดอร์เป็นหนึ่งในคนที่หนุนหลังเราตลอดทั้งกระบวนการในการสร้าง DCU นะครับดังนั้นรอดูต่อไปก็แล้วกันว่า Superman Legacy ที่เจมส์กันเตรียมงานอยู่เนี่ยไม่ใช่เตรียมงานสิเขาถ่ายแล้วมีเดวิดคอนสเวิร์ตเป็นซูเปอร์แมนมีราเชลบรอสแนนเป็นลูอิสเลนมีชื่ออะไรนะเป็นเล็กซ์ลูเทอร์นะนิโคลัสโฮลต์เป็นเล็กซ์ลูเทอร์นะเป็นหนุ่มๆหน่อยนะฮะออกมาเป็นอย่างไรปีหน้าได้ดูกันสำหรับซูเปอร์แมนเลกาซีนะครับดูความเห็นหน่อยคุณกิฟต์บอกว่าสวัสดีค่ะกลับมาฟังสดหลังจากหายไป2สัปดาห์นะครับยินดีต้อนรับนะครับไม่ได้สปอยแต่ใบระดับที่ใครๆก็รู้คุณหัวใหญ่บอกมันอ่อนไหวเต็มไปหมดนะครับเวลามีหนังระดับแบบเดดพูลเข้าอย่างเงี้ยถ้าใครถามในที่สาธารณะว่าพี่ครับตัวนี้โผล่มาจากหนังเรื่องไหนครับให้พี่จีนด่าเลยครับ ให้ตอบแบบนี้ครับว่าเดี๋ยวรอหนังเข้าฉายไปสัก2อาทิตย์แล้วเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้แล้วกันนะเงี้ยซูเปอร์แมนเอามือลูบต้นข้าวโพดเล่นเจมส์กันเชื่อฝีมือเนาะไอ้เจมส์กันเนี่ยไม่เคยพลาดนะครับทำอะไรก็สนุกนะคิดดูนะหนังเจมส์กันน่ะตั้งแต่ทำมาโอเคมันอาจจะมีตกหลุมอากาศบ้างในช่วงเวลาที่มันมีโควิดนะครับแต่ว่าตัวหนังอะมันไม่เคยมีปัญหาเลยครับผมหมายถึงตัวแบบเรื่องที่เล่าการแสดงหรือว่าทุกอย่างที่เรานั่งดูนะครับมันไม่เคยมีปัญหาเลยครับมันสนุกบันเทิงแล้วก็น่าติดตามมีของโดยตลอดสำหรับหนังของเจมส์กันนะครับดังนั้นรอดูก็แล้วกันว่าซูเปอร์แมนเลกาซีจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับเอ้าเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งโปรเจกต์จากทางดิสนีย์ครับแต่เป็นฝั่งของ Pixar Studio เขาแป้วๆมาหลายโปรเจกต์แล้วเนาะคราวนี้กลับมาค่อนข้างจะเป็นที่ฮือฮาครับสำหรับโปรเจกต์ภาคต่อของหนังเรื่อง Inside Out นั่นเองครับInside Out 2นะครับมีการโปรโมทอย่างต่อเนื่องนะครับปล่อยภาพประชาสัมพันธ์ออกมามีทีเซอร์โปสเตอร์มีตัวอย่างเต็มๆออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดตัวตัวละครใหม่ที่หลายๆคนจับตามองคือผมไม่เคยคิดเหมือนกันนะฮะว่า Inside Out เนี่ยจะทำภาคต่อแต่สุดท้ายหนังก็ทำภาคต่อออกมาจนได้ครับแต่ทันทีที่ Inside Out ทำภาคต่อเนี่ยแล้วเขาก็บอกกับเราว่าเขาจะต่อไปในทางไหนเนี่ยผมว่ามันว้าวครับมันก็ทำให้เรารู้สึกทันทีว่าใช่มันทำภาคต่อได้ทันทีนี่หว่าเพราะว่าถ้าเด็กมันโตขึ้นอารมณ์บางอย่างมันก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ครับมันนำมาซึ่งที่มาของการเพิ่มเติมอารมณ์ใหม่ๆให้กับตัวละครไรลี่ตัวละครนางเอกของเรื่องที่ตอนเด็กเนี่ยเธอมีอารมณ์หลักๆอยู่ก็คือ5คนข้างหน้าครับ sadness anger disgust joy แล้วก็ fear มั้งสีม่วงๆถ้าผมจำไม่ผิดนะ 5อารมณ์นี้เป็นอารมณ์ที่มีมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ดำเนินไปจนถึงยุควัยรุ่นตอนจบของ Inside Out ภาค1เนี่ยเขาจบว่าบาง Sadness ก็มี Joy ปนอยู่ในนั้นบาง Disgust ก็อาจจะมีความ Anger อยู่ในนั้นบาง Anger ก็มี Sadness ปนอยู่ด้วยอารมณ์ไม่จำเป็นจะต้องเป็นกับเหตุการณ์เดียวไม่จำเป็นจะต้องมีอารมณ์เดียวเมื่อคุณเติบโตขึ้นหนังพูดแบบนี้เมื่อคุณเติบโตขึ้นกับเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยอาจจะมีหลายอารมณ์อยู่ในนั้นก็เป็นไปได้แล้วเขาอธิบายเรื่องนี้ดีมากๆครับแต่การผสมกันของหลายๆอารมณ์ไม่เพียงพอสำหรับวัยรุ่นที่โตขึ้นมาอย่างไรลี่ครับในหนัง Inside Out 2จึงมีการเปิดตัวละครใหม่ออกมาอีก4ตัวละครตั้งแต่ Anxiety นะครับ Anxiety นี่เป็นมายาฮอคภาคนะครับแน่นอนว่าความว้าวุ่นในจิตใจต้องเกิดขึ้นในจิตใจของเด็กวัยรุ่นว้าวุ่นไม่พอต้องมีอิจฉาริษยาด้วย Envy นะฮะ Envy นี่เป็นไอโยอดิบิรี่ภาคนะครับแน่นอนเด็กวัยรุ่นไม่อิจฉาไม่ใช่เด็กวัยรุ่นครับตามมาด้วยอันนี้วัยรุ่นสุดๆครับเด็กมัธยมไม่มีอารมณ์นี้ไม่ได้องวีคืออีเบื่อชีวิตฮะอีทำอะไรก็เบื่อให้ไปกินข้าวก็เบื่อไปให้ไปเล่นที่สวนสนุกก็ไปเซ็งๆพาไปดูหนังก็ไม่สนุกคือแม่งเบื่อทุกอย่างฮะอันนี้ประมาณมัธยมต้นเป็นเยอะหน่ายชีวิตแล้วก็ลึกว่าตัวเองโตรักหนาอันนี้คืออองวีและสุดท้ายครับแน่นอนโตขึ้นสังคมเป็นเรื่องใหญ่และเมื่อสังคมเป็นเรื่องใหญ่สังคมของเด็กเป็นเรื่องใหญ่เด็กวัยรุ่นเป็นเรื่องใหญ่อารมณ์ที่มาพร้อมกันก็คือ embarrassment ครับ embarrassment คือความเขินอายอันนี้คือพอวอเตอร์ฮิวสตันภาคนะครับเขินอายต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าคนอื่นนะครับทำซุ่มๆซ้ำๆมีเกิดเหตุบางอย่างที่แหมมันไม่ควรจะเกิดต่อหน้าคนอื่นเลยเนี่ยก็จะเกิดแค่ความ embarrass ขึ้นมานะครับแต่ประเด็นเรื่องอารมณ์แล้วก็ตัวละครต่างๆที่เป็นตัวละครอารมณ์ใหม่ๆของ Inside Out เนี่ยจริงๆแล้วมันขาดไปอีกหนึ่งอารมณ์ครับที่ผู้กำกับเคลซี่แมนเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขาใส่มาละแต่สุดท้ายตัดสินใจเอาออกกับอารมณ์ที่เขาเรียกมันว่าเชมครับจริงๆเชมกับ embarrassment นี่ดูใกล้เคียงกันนะครับแบบขายหน้าเขินอายเนี่ยมันดูใกล้ๆกันนะแต่บอกแบบนี้ก่อนครับว่าเชมกับ embarrassment เนี่ยความขายหน้ากับความผมใช้คำว่าความไหนมันแปลภาษาไทยยากเนาะเชมกับ embarrassment ต่างกันแบบนี้ครับ embarrassment เนี่ยเป็นเรื่องของเรากับคนอื่นถ้าเราทำแล้วเราทำคนเดียวไม่ embarrass ครับมันต้องมีปัจจัยมันต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยเช่นกำลังจะกินข้าวแล้วมันสะดุดแล้วหกกระจายเลยถ้าอยู่กับตัวเองเราจะไม่ embarrass ครับเราจะโกรธแบบไอ้ไหลรักหนาวะเนี่ยแองเกอร์จะมาแต่ embarrass จะไม่มาครับแต่ถ้าเราไปทำตกต่อหน้าคนอื่นเราก็จะแบบโอ้ลื่นอีกแล้วอะไรขนาดแล้วมีความอายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เชมไม่ใช่แบบนั้นครับเชมเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องมีปัจจัยมีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยเราก็เชมได้ครับตอนแรกเนี่ยผมแปลเชมว่าขายหน้ามันเป็น embarrassment มากกว่าครับเชมเนี่ยให้แปลเป็นภาษาไทยให้มันได้ความที่สุดเนี่ยเขาใช้คำว่าอัปยศครับละอายใจอัปยศไม่ต้องมีคนอื่นทำแล้วรู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี่ยเชมออนยูเนี่ยแล้วทำไมตัวละครเชมถูกตัดทิ้งไปคุณผู้กำกับครับคุณเคลซี่แมนอธิบายแบบนี้ครับว่าเชมอ่ะมันจำเป็นนะจริงๆมันน่าสนใจนะการที่เด็กวัยรุ่นต้องมีเชมอ่ะแต่ว่าใส่เข้าไปแล้วมันไม่สนุกหนังมันเครียดเกินไปมันทำให้ประเด็นของหนังมันหนักเกินตัวผู้กำกับบอกว่าทัศนคติในการทำหนังของแกนะครับแกอยากจะทำหนังที่พอมีคนมาถามว่าคุณดู Inside Out 2หรือยังดูแล้วดูอีกไหมดูสิน่าสนใจจะตายเนี่ยสนุกจะตายอยากจะดูซ้ำอยากจะเห็นฉากนั้นฉากนี้ซ้ำผู้กำกับเคลซี่แมนบอกแบบนี้ครับว่าเขาอยากทำหนังให้เป็นแบบนั้นแต่การใส่ตัวละครเชมลงไปอ่ะมันแกบอกมันหนักมากเลยครับมันหนักไม่พอแล้วมันทำให้หนังเรื่อง Inside Out 2กลายเป็นอยู่ในหมวดของหนังที่ดีไหมดีนะ แต่ไม่อยากดูซ้ำแล้วอะมีจำนวนมีหนังจำนวนมากที่เป็นแบบนั้นนะครับหนังมิเกลเคนาเก้เกือบทั้งหมดเป็นอย่างนั้น อีร่างทรงสำหรับผมก็เป็นอย่างนั้นครับดีแต่ไม่อยากดูอีกอะมันมีบางอย่างที่มันหนักข้อเกินไปเป็นแบบนั้นเคลซี่แมนบอกแบบนี้ครับว่าการใส่เชมลงไปอะมันหนักหนักมากๆแล้วมันหนักจนแกรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยคนจะไม่ดูซ้ำคนจะไม่อยากตกอยู่ในอารมณ์แบบนั้นอีกดังนั้นก็เลยมีการตัดสินใจตัดตัวละครที่มีชื่อว่าเชมออกไปจาก Inside Out ภาค2ครับแต่อย่างไรก็ตามชีวิตวัยรุ่นที่โตขึ้นมาแล้วนอกจาก Anger Sadness Disgust มีอะไรกันผมจำไม่ได้แล้วอีกต่างๆนานาที่เป็นอารมณ์ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ภาคแรกแต่มีการเติม Anxiety Envy Envy Embarrassment ลงไปเนี่ยแค่นี้ก็ทำให้หนังน่าสนใจแล้วครับแค่นี้ก็ทำให้หนังน่าสนใจมากๆแล้วแล้วผมเชื่อว่า Inside Out 2มันคงตกผลึกเต็มที่ครับว่ามันจะเล่าต่อแบบไหนยังไงเอารอดูนะครับว่าตัวหนังจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับและนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Inside Out ภาคที่2ครับคุณอานนท์บอกว่าเชมเป็นเหมือนบุคลิกมากกว่าใช่ใช่ใช่มันจริงๆอธิบายเป็นภาษาไทยมันอธิบายยากเหมือนกันนะสมเพศสถานการณ์ปกติภาคต่อแต่ของดิสนีย์เรียกว่าบุญไม่บุญเก่าฮะไอผมเถียงขาดใจนะไอพิกซ่าสตูดิโอเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นการกินบุญเก่าเลยผมว่ามันหลายรอบแล้วเวลาเขาทำภาคต่อนะยกเว้นเรื่องเดียวนะผมยกเว้นคาไว้เรื่องนึงเพราะว่าคาเนี่ยดูเหมือนของเล่นขายดีเลยทำอีก แต่อันอื่นนะครับหนังพิกซ่าที่เขาทำภาคต่อผมว่าเขาทำเพราะเขาคิดออกจริงฮะแล้วมันออกมาใช้ได้ตลอดเลยอะ Monster Incorporated ภาค2อย่างเงี้ยหรือว่าเป็น prequel Monster Incorporated เป็น prequel อะไรกะ Finding Nemo ที่กลายเป็น Finding Dory อะสนุกจะตายหรือว่าไอ้ Toy Story ทุกภาคนะครับเขาคิดออกอะแล้วมันเจ๋งนะฮะมันทำออกมาดีอะดังนั้นหรือไอ้ที่มันทิ้งช่วงนานๆอะ is the incredible อะภาค2สนุกมากเลยอ่ะมันตกผลึกมากครับเชมนี่นี่ถึงเซอร์ซี่แลงนิสเตอร์เห็นด้วยกับผู้กำกับครับบางเรื่องเราดูได้แค่รอบเดียวจริงๆไฮเนเก้นี่จริงครับใช่ไหมไฮเนเก้มันไม่ได้แบบรู้สึกโหดร้ายกับตัวละครครับแต่มันรู้สึกว่าผู้กำกับอ่ะมันแกล้งเราเกินไปครับมันเกินไปมันทำเกินไปใครจะไปดูซีวิวอร์แนะนำให้ไปลองดู Leave the World Behind ของทาง Netflix ก่อนนะครับรับรองอะไรเนี่ยกลมกล่อมมากส่วนใครดู Leave the World Behind แล้วรู้สึกขาดๆไปบ้างแนะนำดูซีวิวอร์ต่อเลยครับถ้าตัวมีอารมณ์ความแค้น Inside Out 2เป็นเรท R แน่หน้าขายหน้าเรื่องจริงครับคาขายดีมากใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ผมอะตอนแรกผมไม่รู้เรื่องว่าการ์ตูนคามันทำให้ของเล่นขายดีอะแล้วผมได้ยินตัวเลขว่าโอ้ยมันขายดิบขายดีก็เลยตัดสินใจไปหาข้อมูลดูว่าเออมันขายดีแล้วตัวของเล่นหน้าตาเป็นยังไงวะของเล่นพวกรถวิทยุบังคับไอ้ Lightning McQueen นะครับโอ้อลังการงานสร้างดีไซน์ดีมากเพิ่งออกจากโรง Civil War มาชอบมากเลยตื่นเต้นเกือบทั้งเรื่องพิกซ่ายังมีของอยู่บางเรื่องผมชอบครับใช่ไอ้ล่าสุดสนุกนะผมว่าไอ้ที่เป็นน้ำเป็นไฟอ่ะเอออาจจะไม่เต็มที่แต่ก็สนุกดีนะทอมมี่เดนสตันเหมาะจะเป็นเจมส์บอนด์คนต่อไปไม่น่าใช่แล้วฮะเออไม่น่าใช่แล้วน่าจะเป็นไอ้ไอรอนเทเลอร์จอห์นสันแล้วไม่น่าจะเป็นอื่นแล้วล่ะเดี๋ยวขอยืดกุ้ยขึ้นไปนิดนะรู้สึกเตี้ยเตี้ยยังไงไม่รู้ลูชานแฮมเบสสวัสดีนะครับเพิ่งเลิกงานอาบน้ำเสร็จยินดีครับที่จะเข้ามาคุยกันนะครับเอาไปต่อดีกว่าจากเรื่องของInside Out ไปต่อที่เรื่องของสาวคนดังที่กำลังมาแรงครับซิดนีย์สวีนี่มาแรงมากนะครับแล้วมาแรงเพราะว่าไอ้หนังแม่ชีเรื่องล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านั้นมาดามเว็บกลับไม่แรงเท่านี้เลยแต่ทุกคนก็ตื่นเต้นกับเธอเลยครับเพราะว่าเธอสวยนะแล้วก็เธอก็ดูมีความน่าสนใจนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีคนมาวิจารณ์เรื่องงานแสดงของซิดนีย์สวีนี่ครับแล้วก็พูดโคตรแรงเลยครับ ใครเป็นคนออกมาพูดถึงซิดนีย์สวีนี่เธอชื่อว่าแคโรโบมครับแคโรโบมเป็นใครแคโรโบมเนี่ย เป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่ของฮอลลีวูดครับทำผลงานมามากมาย Father of the Bride อย่างเงี้ยเป็นโปรดิวเซอร์ให้ Buffy the Vampire Slayer อย่างเงี้ยไม่รู้เธอไปกินอะไรมาครับอยู่ๆเธอก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดพาดพิงซินนี่สวีนี่คือมันคงเป็นการบรรยายถึงภาพรวมวงการบันเทิงในยุคปัจจุบันแหละครับแคโรโบมแคโรโบมในฐานะบุคลากรในวงการภาพยนตร์ที่มีอายุงานค่อนข้างยาวนานนะครับเธอถูกถามเรื่องสถานการณ์ของวงการบันเทิงในยุคปัจจุบันแล้วก็เรื่องราวของดารายุคใหม่เธอก็พูดในมุมต่างๆออกมามากมายครับเช่นไม่ประทับใจหนังสุดทิศอย่าง Anyone But You อย่างเงี้ยแล้วก็พูดไปพูดมาเธอก็ไปพาดพิงครับไปพาดพิงชินนี่สวีนี่แล้วก็หลุดคำว่าเธอสวยนะแต่เธอไม่ใช่นักแสดงที่ดีเท่านั้นแหละครับพอโค้ดอันเนี้ยออกมาคุณก็รู้มีเดียเลิฟวอร์นักข่าวชอบสงครามอยู่แล้วพอแคโรโบมพูดพาดพิงซินนี่สวีนี่แรงขนาดเนี้ยโดยเฉพาะบอกว่าแล้วเธอไม่ใช่นักแสดงที่ดีอ่ะทันทีครับทางตัวแทนของซินนี่สวีนี่ออกมาโต้ตอบเรื่องดังกล่าวทันทีครับอันนี้ไม่ได้มาจากปากของซินนี่สวีนี่เองนะครับแต่มาจากตัวแทนของเธอครับที่ออกมาบอกว่าช่างน่าเศร้าเหลือเกินที่ผู้หญิงที่อยู่ในฐานะที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเธอให้กับคนอื่นเลือกจะโจมตีผู้หญิงคนอื่นแบบนั้นหากนั่นคือสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานมาตลอดหลายศตวรรษในวงการนี้และรู้สึกว่าควรจะพูดกับคนรุ่นหลังแบบนี้แล้วก็นั่นเป็นเรื่องที่น่าละอายและบ่งบอกว่าเธอเป็นคนแบบไหนทันทีที่ทางตัวแทนของซินนี่สวีนี่โต้ออกมาแบบนี้นะครับแคโรโบมอยู่เฉยไม่ได้ครับเพราะมันไม่ได้มีแต่ทางตัวแทนของซินนี่สวีนี่คนเดียวอย่างเพื่อนร่วมงานครับเท็ดดี้ชวาแมนเคยร่วมงานกับซินนี่สวีนี่ใน Immaculate นะฮะ Immaculate บอกว่าซินนี่เนี่ยไม่เพียงแต่มีความสามารถนะแต่ว่า Humble มากๆถ่อมตนแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมากๆทุกคนก็แน่นอนแล้วครับมันแรงเกินพูดโอ้โหไปบอกว่าเออสวยแต่ว่าไม่ใช่นักแสดงที่ดีเนี่ยโอ้มันรุนแรงเกินไปครับหลังจากไอ้ประเด็นเนี่ยไอ้โค้ดเนี่ยของแคโรโบมโดนเอาไปทำเป็นข่าวเต็มไปหมดเนี่ยเจ้าตัวก็เลยออกมายอมรับครับว่าพลาด TMC ไปสัมภาษณ์ครับเธอบอกว่าไม่น่าจะแสดงความเห็นกับคนอื่นแบบนั้นแล้วก็ไม่รู้ไปกินอะไรมาก่อนหน้านี้ทำงานในวงการมาตั้งนานไม่เคยหลุดแบบนี้มาก่อนขอโทษแล้วกันว่าที่คราวเนี่ยมันหลุดปากออกไปซึ่งในแง่มุมนึงผมเข้าใจแคโรโบมครับบางทีสัมภาษณ์ยาวๆอ่ะมันก็เป็นการคุยกันนะครับมันก็เป็นการคุยกันน่ะแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ด้วยประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยเราก็อยากจะอธิบายภาพรวมด้วยการคือเวลาอธิบายเรื่องอะไรที่มันเป็นภาพของวงการเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ชัดเจนที่สุดก็คือการยกตัวอย่างครับและการยกตัวอย่างมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่มันจะไปโดนคนนั้นคนนี้ผมว่าแคโรโบมไม่ทันระวังครับแล้วก็มันอยู่ในบทสนทนาที่ค่อนข้างยาวอ่ะเธอก็พูดนู่นพูดนี่ไปเยอะนะครับแล้วก็หลุดปากยกตัวอย่างอันนี้ไปอ่ะผมเองผมฟังสัมภาษณ์ที่เป็นสัมภาษณ์สดบ่อยๆนะครับเอาจริงๆถ้าเราจะจับโค้ดกันคำสองคำแบบนี้เนี่ยยากเหมือนกันที่จะมีคนรอดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสัมภาษณ์สดผมอยู่ในฝั่งคนสัมภาษณ์มาก่อนครับผมรู้ดีว่าเราจ้องอยู่เราก็ทำเหมือนไอโจในเรื่อง Civil War นั่นแหละครับ Give me the code แต่เราไม่ได้บอกเขาว่าเอาโค้ดมาเราก็หลอกล่อแล้วถามไปทั่วแหละครับแล้วเราก็รอจนกว่าเขาจะหลุดอะไรบางอย่างที่เราเอามาทำพาดหัวได้ครับผมก็ทำอย่างเช่นหลอกให้ไม่ใช่หลอกอะคือถ้าผู้กำกับหรือว่านักแสดงพลั้งปากพูดถึงผลงานในอดีตของตัวเองในแง่ลบเนี่ยโอ้เข้าทางครับเราทำทันทีครับเราจะหยิบอันนั้นน่ะมาพาดทันทีผมก็เคยทำนักร้องบางท่านที่เป็นรุ่นใหญ่ออกปากถึงผลงานการร้องเสียงร้องของตัวเองในอดีตโอ้โหกลับไปฟังปัจจุบันฟังแทบไม่ได้เลยไม่ได้เรื่องเลยแบบเนี้ยเราก็เอาอันนั้นแหละครับไปขยี้ให้มันรุนแรงเพราะว่ามันสร้าง engagement ดังนั้นครึ่งนึงผมก็ไม่โทษคาร์โบม 100% นะครับมันหลุดปากมันเป็นเรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ครับแต่ว่านี่แหละมันต้องระวังมากเลยครับมันต้องแบบมีสติมากๆอ่ะเวลาพูดอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเขาจ้องอะไรกันอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบทเรียนราคาแพงครับเอาเราไปต่อที่เรื่องของ Mad Max กันดีกว่านี่เป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ผมว่าคนรอคอยมากที่สุดในปีนี้ครับ Furiosa Mad Max Saga ครับเรื่องราวของตัวละคร Furiosa ที่อดีตเนี่ยรับบทโดยคุณชาริสโตโบนะครับคราวนี้เนี่ยได้อัญญาเทเลอร์จอยมารับบทเป็นตัวละครตัวนี้ตอนสาวในหนัง Furiosa กับตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเนี่ยโอ้แค่นั้นก็ซื้อไม่รู้จะซื้อยังไงอยู่แล้วครับแต่หลังจากที่เริ่มมีการสัมภาษณ์ผู้กำกับแล้วก็นักแสดงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็มีการเปิดเผยข้อมูลเยอะออกมาเรื่อยๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปิดเผยข้อมูลว่าใน Furiosa จะมีฉากแอคชั่นที่มีความยาวกว่า15นาทีครับและสิ่งที่น่าสนใจของแอคชั่นซีเควนซ์ที่ยาวนานถึง15นาทีใน Furiosa เนี่ยก็คือเรื่องของเบื้องหลังในการทำงานครับไอฉากแอคชั่น15นาทีที่ว่าเนี่ยเขาถ่ายกันประมาณ2เดือนครึ่งครับ78วันถ่ายฉากเดียว15นาทีมีสตันทำงานในฉากนั้นน่ะประมาณ200คนครับอันนี้เนี่ยดักมิเชลนะครับโปรดิวเซอร์ของหนังนะครับคนขวามือนะทำงานกับจอร์จเมลเลอร์มาโดยตลอดนะเขาบอกว่าจอร์จกับผมเนี่ยคุยกันโดยตลอดนะว่าเอ้ยฉากเราทำงานเราถ่ายฉากนี้นานไปป่ะวะ78วันเนี่ยมันแบบมันเวอร์ไปหน่อยป่ะแต่สุดท้ายทั้งคู่ครับในฐานะคนที่เป็นคนกุมบังเหียนหนังเรื่องนี้นะครับเขาก็บอกตรงกันครับว่าไม่อ่ะไม่นานไปเพราะว่าเราต้องการให้ตัวละครฟรีโอซ่าเนี่ยมีพัฒนาการบางอย่างเกิดขึ้นในฉากนี้แล้วมันต้องใช้เวลาขนาดนี้แหละเราถึงจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครฟรีโอซ่านี่คือแอคชั่นซีเควนซ์ที่ยาวที่สุดที่พวกเราเคยทำกันมาและผมว่าทุกคนคุณโปรดิวเซอร์คุณดักมิเชลนะครับบอกว่าแล้วผมว่าทีมงานทุกคนนะรู้สึกเหมือนกันเลยว่าเนี่ยสุดปลายของบันไดที่เราจะปีนขึ้นไปได้ละไม่มีอะไรหนักไปกว่านี้อีกแล้ว เรื่องราวฉากแอคชั่นของอัญญาเทเลอร์จอยในหนังเรื่อง Mad Max Furiosa Mad Max Saga เรื่องนี้นะครับมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือทั้งตัวโปรดิวเซอร์เองแล้วก็ตัวของอัญญาเทเลอร์จอยเองที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับพูดตรงกันว่าเนี่ยถึงแม้ว่า Mad Max ภาคนี้เนี่ยไม่ใช่ภาคนี้แหละ Mad Max โดยตลอดเนี่ยจะเป็นแอคชั่น on a wheel นะเป็นแอคชั่นบนล้อรถอ่ะถึงต้องมีการขับรถกันแบบโอ้โหเลือดเดือดอ่ะแต่อัญญาเทเลอร์จอยไม่เหมือนคนอื่นที่เป็นนักแสดงนำ Mad Max มาก่อนครับนักแสดงนำ Mad Max มาก่อนก็มีทั้งเมลกิฟสันนะแล้วก็ทอมฮาร์ดี้นะทุกคนก็แน่นอนครับขับรถเป็นอยู่แล้วอัญญาเทเลอร์จอยเนี่ยตอนรับงานมาแสดงเป็นฟิวริโอซ่าตอนเด็กเนี่ยเธอยังไม่มีใบขับขี่เลยครับอัญญาเทเลอร์จอยบอกว่าฉันไม่มีใบขับขี่แล้วฉันขับรถไม่คล่องด้วยทางด่วนก็ไม่กล้าขึ้นแล้วก็จอดรถเนี่ยถอยจอดยังจอดไม่เป็นเลยคุณคิดดูดิด้วยคุณสมบัตินี้เนี่ยแต่ฉันต้องขับรถบรรทุกที่วิ่ง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยตอนรับงานใหม่ๆนะแล้วเขาบอกต้องทำอันนี้นะอัญญาเทเลอร์จอยบอกว่าจะไปทำได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายอัญญาเทเลอร์จอยบอกว่าไอ้ฉากซีเควนซ์15นาทีกับแอคชั่นที่ถ่ายกัน78วันเนี่ยทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับอัญญาเทเลอร์จอยบอกว่าเธอถ่ายฉากเหล่านี้จบไปได้โดยสุดท้ายไม่ได้ชนช่างภาพคนไหนตายก็บุญกะลาหัวมากๆแล้วแต่อย่างไรก็ตามตลอดการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Mad Max Furiosa Mad Max Saga เรื่องนี้นะครับอัญญาเทเลอร์จอยก็เตรียมซ้อมฝึกทุกอย่างเพื่อที่จะขับเองทุกฉากครับและเธอก็ไปสอบใบขับขี่ก่อนครับแล้วก็ไปหัดขับรถแล้วครับแล้วมันไม่ได้ขับธรรมดาเนาะฟูริโอซ่าเป็นคนขับวอริกนะครับวอริกคือไอ้รถบรรทุกน้ำนั่นน่ะที่ชาริสโตรนขับภาคที่แล้วอ่ะแล้วไอ้บูบนวอริกนี่มันอะไรกันหนาอะไรกันหนาจริงเลยอ่ะแล้วจอร์จมิลเลอร์ใครที่ตามเบื้องหลังของแมดแม็กมาโดยตลอดเนี่ยจะรู้ดีว่าจอร์จมิลเลอร์ไม่ชอบทำปลอมนะครับคำว่าไม่ชอบทำปลอมคืออะไรคือถ้าเราย้อนกลับไปใน Mad Max ภาคที่แล้วอ่ะ Fury Road อ่ะเราจะเห็นว่ากองคาราวานของ Immortal Joe เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสิ่งละอันพลน้อยต่างๆมากมายถูกไหมครับรถผลไฟได้ขบวนกลองไอ้กีตาร์ ยิงไฟที่มีลำโพงเยอะๆนะครับทุกอย่างต้องขับจริงได้ครับต้องลำโพงดังจริงต้องยิงไฟได้ต้องจริงหมดครับจอร์จมิลเลอร์ถ่ายจากของจริงจะมีพวกพายุเยอะน่ะที่เขาบอกว่าไม่เอาไม่ต้องจริงหรอกแต่นอกนั้นจอร์จมิลเลอร์บอกว่ามันต้องวิ่งจริงๆครับแล้วมันต้องวิ่งได้เร็วเท่านั้นจริงๆปู่แกไม่ยอมฮะคือจริงๆอ่ะถ้าแอนเจลติน่าจอยขับไม่ได้อ่ะเขาก็เอารถไอ้วอริกเนี่ยขึ้นไปไว้บนรถเทรลเลอร์คันหนึ่งแล้วก็ขับเทรลเลอร์คันนั้นน่ะโดยถ่ายอยู่บนนั้นก็ได้ถูกไหมฮะแต่เขาไม่ทำครับจอร์จมิลเลอร์ไม่ให้ทำแบบนั้นคุณเห็นไหมฉากที่มันค้ำถอกันข้ามไปข้ามมามันก็ต้องทำจริงๆครับเขาไม่ให้ใช้วิชวลเอฟเฟกต์หรอกนะดังนั้นรอดูก็แล้วกัน ว่าฟูริโอซ่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับยังไม่จบครับมีเรื่องราวของอีกหนึ่งตัวละครจากแมทแม็กฟูริโอซ่าที่น่าสนใจดีเมนทุสดีเมนทุสคือตัวละครของคุณคริสแฮมเวิร์ธตัวละครตัวนี้พูดสำเนียงออสเตรเลียแบบออสเตรเลียมากๆครับเนอร์สุดๆเลยครับแล้วก็เป็นตัวร้ายในแบบที่เราไม่เคยเห็นคริสแฮมเวิร์ธเป็นคริสแฮมเวิร์ธให้สัมภาษณ์บ่อยครับว่าโอ้เล่นเป็นดีเมนทุสที่นั่นคือลำบากยากเข็นมากเลยอ่ะมันกว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยมันผ่านอะไรชีวิตผมต้องผ่านอะไรเยอะมากเลยแล้วก็งานแบบนี้ก็ไม่เคยทำมาก่อนด้วยก็เลยมีการถามเรื่องนี้ครับนักข่าวก็ถามคริสแฮมเวิร์ธว่าเออแล้วไอ้คาแรคเตอร์ดีไซน์อ่ะดีมันตุสที่ออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันดีไซน์กันออกมาแบบไหนเหรอใครเป็นคนทำเหรอคริสแฮมเวิร์ธเล่าแบบนี้ครับว่าในการออกแบบตัวละครดีมันตุสที่อยู่ในเรื่องฟูริโอซ่าแมทแม็กซ์ซากะเนี่ยตอนเตรียมตัวเพื่อจะแสดงเป็นตัวละครตัวนี้เนี่ยแกก็ถามจอร์จมิลเลอร์ครับว่าจอร์จดีมันตุสที่มันต้องยังไงวะต้องเป็นแบบไหนอ่ะเออมันมีแบบแบ็กกราวด์ยังไงแล้วมันจะเป็นพูดใจคืออยากจะทราบรายละเอียดนะครับจอร์จมิลเลอร์บอกคริสแฮมเวิร์ธคำเดียวครับว่าเอางี้ดีกว่าอยู่กลับบ้านไปนะแล้วอยู่ก็ลองคิดถึงดีมันตุสนะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยอ่านสคริปต์ด้วยเนี่ยแล้วก็เอาสมุดมาสมุดเปล่าๆนะปากกาแท่งหนึ่งแล้วก็จดคล้ายๆกับไดอารี่นะครับเขียน journal อ่ะเขียนแบบบันทึกอ่ะแต่ให้เขียนบันทึกนั้นในฐานะของดีเมนทุสคริสแฮมเวิร์ธกลับบ้านไปด้วยความงงๆครับอะไรวะแล้วจะแสดงไงวะเขียนบันทึกเป็นดีเมนทุสแล้วแกก็ไม่ได้ทำครับแต่คริสแฮมเวิร์ธเล่าว่าแต่ก่อนถ่ายทำคืนหนึ่งระหว่างที่แกกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นกำลังเคลิ้มๆจะหลับนะครับประมาณ 2:00 แกก็สะดุ้งขึ้นมากึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วแกก็เดินไปที่โต๊ะครับแล้วก็เอากระดาษออกมาเอาปากกาออกมาแล้วก็เริ่มสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นครับเริ่มบรรยายความรู้สึกในฐานะดิเมนทุสอย่างนั้นอย่างนี้ออกมาแกบอกว่าแกเขียนเยอะมากเลยครับไม่รู้ว่าตัวแกเขียนหรือไอ้ดิเมนทุสเขียนด้วยซ้ำไปแล้วแกก็โอ้ไม่ไหวแล้วกูง่วงมากแล้วไปนอนแล้วก็ทิ้งกระดาษไว้บนโต๊ะคริสแฮมเวิร์ธเล่าว่าเช้าวันนั้นครับแกตื่น 100% แล้วแกก็เดินมาที่โต๊ะอะไรวะกูเขียนนี่ไปได้ยังไงวะเนี่ยแกบอกว่าแกนึกไม่ออกเลยครับว่าไอ้ดีเทลที่ดิเมนทุสเขียนขึ้นมาเนี่ยแกเขียนขึ้นมาได้ยังไงในสภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่นตอนที่2เมื่อคืนแต่พอแกอ่านไปเรื่อยๆนะครับแกก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือกรอบและรากฐานของตัวละครดิเมนทุสแล้วมันคือดิเรกชันทั้งหมดของตัวละครตัวนี้เราจะไปต่อจากกระดาษแผ่นนี้แหละนี่แหละครับมันจึงกลายเป็นต้นทางของการสร้างตัวละครเดเมนทุสของคริสแฮมเวิร์ธในภาพยนตร์เรื่องฟูริโอซ่าแมดแม็กซ์ซากะครับมาอัปเดตหนังใหม่ๆกันบ้างดีกว่าว่ามีเรื่องอะไรน่าอัปเดตน่าสนใจบ้างนะครับเริ่มจากดูนเราอัปเดตดูกันเรื่อยๆนะครับคนก็ถามเดนิส วิลเนิร์ฟไม่จบไม่สิ้นสักทีนะว่าเมื่อไหร่จะทำดูนภาค3สักทีคือสตูดิโอเขาประกาศอย่างเป็นทางการไปละว่าทำแน่แล้วมันจะต้องทำก่อนไอ้หนังปรมาณูนั้นแน่นอนคือจะไม่ยอมปล่อยให้เดวิด วิลเนิร์ฟไปทำเรื่องอื่นก่อนนิวยอร์กไทม์ก็เลยมาถามต่อครับว่าเฮ้ยเดนนี่ยังไงต่อไอ้ดูนพาร์ท3เนี่ยดูนเมไซอาเนี่ยเดนิส วิลเนิร์ฟตอบแบบนี้ครับแกตอบว่าคุณเห็นตอนจบปะชานี่สิ่งที่ชานี่รู้สึกโกรธมากๆเนี่ยตอนจบของดูนพาร์ท2เนี่ยนั้นเยี่ยมมากเลยนะนั่นเป็นตะกอนที่ทิ้งเอาไว้ที่ยอดเยี่ยมมาก แต่ณวันนี้เนี่ยณวันที่กำลังทำงานเนี่ยแกกำลังเขียนบทอยู่นะครับแกบอกว่าขยายความไปกว่านี้ไม่ได้แล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่ในดูนภาค3แต่ในหัวเนี่ยต้องบอกว่าชัดเจนทุกประการรู้แล้วว่าจะเล่ามันออกมาแบบไหนยังไงดูนพาร์ท2เนี่ยค่อนข้างจะเล่าเรื่องราวมีจุดต่างๆให้เราเห็นว่ามันเริ่มจะแตกต่างจากนิยายต้นฉบับของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตแล้วพาร์ท3เนี่ยจะออกไปไกลเลยครับแต่จะไปไกลทางไหนเดนิส วิลเนิฟไม่ยอมบอกครับแต่มีอีกหนึ่งคำถามที่ตามมาแล้วนักข่าวก็สงสัยผมก็ตอนแรกผมก็สงสัยครับแต่ผมตีความไปตรงกับที่เดนิส วิลเนิฟเสนอในแบบเล่าให้ฟังผมถามผู้ฟังก่อนฮะผมถามคุณผู้ฟังที่ดูดูนแล้วถามแบบนี้นะเดี๋ยวคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วค่อยพูดต่อนะคุณว่าไอ้พอลอัทรูดิสเนี่ยมันเชื่อไหมเรื่องลิซานอัลกาอีบเนี่ยหรือว่ามันเชื่อไหมเรื่องควินซากไฮเดรักเนี่ยพูดง่ายๆก็คือคุณเชื่อไหมว่าไอ้พอลอัทรูดิสเนี่ยมันเชื่ออย่างสนิทใจว่ามันเป็นเวซายอามันเป็นผู้ปลดปล่อยคุณว่ามันเชื่อจริงๆไหมเรื่องนี้ผมตกผลึกตั้งแต่ตอนอ่านหนังสือนะครับอ่านแล้วผมว่าไม่เชื่อใช่วะมันตกลงมันยังไงกันแน่วะเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมาเป็นภาค2เนี่ยผมว่าภาค2ยิ่งชัดครับมันยิ่งทำให้เราเห็นว่าไอ้พออัทรูดิสเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงกับการได้เป็นลิซาอัลกาอีบหรือว่ารู้สึกยังไงกับการได้เป็นได้ถูกเรียกว่าเป็นคืนซากไฮเดรักผมเองอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่อแบบนั้นครับผมมีตะกอนเรื่องคนทรงเจ้าอยู่ผมว่าไอ้พออัทรูดิสเนี่ยเหมือนไอ้ขามในเรื่องคนทรงเจ้าคือรู้อยู่แก่ใจว่ากูไม่ใช่แต่กูทำไปเพราะว่าได้ประโยชน์ใช่ครับเป็นแบบนั้นเลยครับเรื่องนี้เดนิส วิลเนิฟเฉลยเลยครับเดนิส วิลเนิฟบอกว่าผมเองเนี่ยผมว่าไอ้พออัทรูดิสเนี่ยมันไม่เชื่อนะว่ามันเป็นเมสไซอาห์จริงอ่ะเพียงแต่ว่ามันมองเห็นลู่ทางว่ามันจะสามารถใช้ศักยภาพของความเชื่ออันเนี้ยนำพาไปสู่ทางรอดของตัวมันเองได้ดังนั้นถ้าเฟรมแมนต้องการลิซานอัลกาอีบแล้วเชื่อว่ามันเป็นลิซานอัลกาอีบอ่ะมึงบอกว่ากูเป็นให้ก็ได้ถ้ามัลเตอร์เรเวนเหล่าเบเนเจซิริสเห็นว่าพออัทริสเป็นคุณซากาดิรักมาผมจะเป็นคุณซากาดิรักให้คุณไม่ว่าผมจะเชื่อหรือไม่ก็ตามหรืออยากให้รู้สึกว่าตัวเองเชื่อเดี๋ยวผมจะ acting ให้คุณ ซึ่งในภาค2อ่ะมันไม่มีปัญหาครับเราเห็นอยู่แล้วมัน acting มันไม่ได้เชื่อจริงอ่ะแต่เฟรมมันแต่3อ่ะผมเริ่มไม่แน่ใจครับ3เนี่ยผมเริ่มไม่แน่ใจเพราะว่าอะไรหลายคนเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยไม่เชื่อนะครับหลายคนก็เริ่มต้นด้วยไม่เชื่อแต่พอนานไปอ่ะมันได้รับการเชิดชูเยอะเกินไปอ่ะบางทีมันแอบสงสัยนะครับว่าหรือกูเป็นจริงๆวะหรือกูมีสิ่งนั้นจริงๆวะหรือคำทำนายที่เขาว่ากันว่ามันจะเป็นจริงวะมันมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นครับผมก็เลยรู้สึกว่าในดูนเมไซอาเนี่ยคือนอกจากในนิยายแล้วนะที่เราเห็นว่ามันจะเป็นเรื่องการทะเลาะกันในหัวกระบาลกับพออัทรูดิสเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจมากครับว่าเผลอๆพออัทรูดิสอาจจะอยู่ๆก็มีความรู้สึกว่าหรือกูจะเป็นคืนซากไฮเดรักจริงๆวะ อ่ะรอดูเฉลยเรื่องนี้ในดูนเวซาร์ก็แล้วกันนะครับสุดท้ายครับสไปเดอร์แมนภาคที่4อันนี้ถามกันมาตั้งแต่ Norway Home แล้วมันเหมือนจะไม่ทำต่อครับแล้วก็เหมือนกับว่าทาง Marvel เนี่ยจะส่งต่อ Spider-Man คืนให้กับทาง Sony แล้วก็ส่งไปพร้อมกับแพ็กเกจของขวัญที่เป็น Tom Holland และไอ้ Tom Holland ก็หายครับแล้วก็เหมือนไปพยายามปั้นแฟรนไชส์ของตัวเองอะที่เป็นเรื่องอื่นอะไปเล่น Uncharted คิดหวังว่าถ้า Uncharted Work จะได้ทำต่อยาวๆจะได้เป็นนาธานเนธันอะไรวะผมจำไม่ได้ละ by the way มันจะเป็นตัวละครตัวนั้นหนังไม่สำเร็จครับไม่ได้ไปต่อเอาไม่เป็นไรเล่นไอ้มีดของทอสแล้วกันผมจำชื่อกับหนังไม่ได้นะไอ้มีดของทอสนี่ยิ่งแย่เลยครับยิ่งเน่าไปใหญ่เลยทอมฮอลแลนด์ก็เลยไปต่อไม่ถูกเลยครับล่าสุดทอมฮอลแลนด์ให้สัมภาษณ์เรื่องของการเป็นสไปเดอร์แมน
ักข่าวก็ถามด้วยเลยครับว่าเอาทอมเอาจริงอยู่แบบยังจะมีอยู่ไหมสไปเดอร์แมนภาคที่4อ่ะทอมตอบไม่ได้อ้างอิงมาร์เวลครับแต่อ้างอิงความรู้สึกตัวเองว่าผมอยากเป็นสไปเดอร์แมนตลอดเวลาเอาง่ายๆนะผมเป็นหนี้ชีวิตบทนี้ว่ะมันให้อาชีพการงานผมอะแล้วถ้าถามว่าอยากให้มีต่อไหมเนี่ยในมุมของผมนักแสดงนะผมอยากให้ทำแน่นอนครับนั่นคือความเห็นของทอมฮอลแลนด์นะครับอ่ะรอดูก็แล้วกันมันไม่ได้เหมือนไอทิโมธีชาลาเมตนะครับผมว่าถ้าทอมฮอลแลนด์ได้แบบทิโมธีชาลาเมตนะคือเล่นไอเป็นวิลลี่วองกาก็เวิร์กเล่นดูนก็ได้เล่นต่อเรื่อยๆแบบเนี้ยผมมันไม่ต้องกลับไปเป็นปีเตอร์บัคเกอร์ก็ได้ครับแต่มันไม่ได้เลยสักอันครับสงสารไอชาลาเมตน่าจะแบ่งให้มันสักอันนึงชาลาเมตก็เยอะจังอะภาคต่อนะอะไรก็ทำแล้วก็มีต่อได้เรื่อยๆนะอ่ะรอดูแล้วกันว่าอนาคตของสไปเดอร์แมนในมือของ Marvel Cinematic Universe ที่ประธานใหญ่ดิสนีย์ประกาศเอาไว้ว่าไม่เอาแล้วนะภาคต่ออ่ะไม่เอาเอาไว้ก่อนเอาจังๆหน่อยสไปเดอร์แมนอาจจะอยู่ในโปรเจกต์จังๆเหล่านั้นก็เป็นไปได้ครับและนี่คือทั้งหมดของ Movie Party คืนขยี้หนังในค่ำคืนนี้กับข่าวของเราครับกำลังพัฒนาบทอยู่จ้าพัฒนาบทอยู่จ้าผมว่าไม่มีแล้วล่ะไม่รอดอ่ะมันไม่เวิร์คนะไม่เวิร์คก็คือไม่เวิร์คนะอ่ะเล่นเกมมันดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวสิยังไม่ได้คอมมิตแอทแทคชั่นเลยเฮ้ยไม่ลืมเว้ยนี่คุณต้นอย่าเพิ่งเมสเซจมาว่าลืมคัมมิ่งกูไม่ลืมกูกำลังจะคัมมิ่งอ้าวมีอะไรดูบ้างอ่ะไปดูกันฟอร์กายนะครับข่าวแมงทุกระบบนะครับ iMac 4D Skin X Dolby Atmos นะครับสตันแมนคนจริงเฮ้ยคำวิจารณ์ดีมากนะอันนี้ปักเอาไว้เลยผมดูแน่น่าสนุกน่าสนใจแล้วก็อยากรู้ว่ามันจะออกทางไหนนะครับดาราคึกคักคือ Bullet Train อาจจะไม่สนุกเท่าไหร่แต่เรื่องนี้ไม่สนุกไม่ได้ครับเรื่องนี้ไม่สนุกไม่ได้ตามมาด้วยปะชะดะเรื่องมันเป็นเรื่องอะไรไม่รู้ฮะรู้แต่ว่าดาราก็เป็นเนี่ยขวัญใจสายลูกทุ่งทั้งหลายนะฮะก็คุณก้องห้วยไร่นักแสดงนำให้ 4.5 4.9 เต็ม10นะครับคุณให้เท่าไหร่ลองไปดูเองแล้วกันครับเธอ forecast ได้ยินว่าทำมาจากซีรีส์เกาหลีหรือว่าหนังเกาหลีนะแต่ว่ามันน่าจะมีการปรับบริบทให้มันเข้ากับสังคมไทยซึ่งโอ้โหไม่ต้องปรับเยอะครับไอ้เรื่องหนี้สินทวงหนี้นอกระบบเนี่ยสังคมไทยไปได้ง่ายๆเลยครับแต่มันจะสมจริงแค่ไหนหรือมันจะออกมาเป็นอย่างไรเธอ forecast ได้ยินว่าน่าสนใจนะลองไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องกำเนิดคิตาโร่อันนี้เจ๋งคุณเคยสงสัยไหมว่าไอ้ลูกตาบนหัวกระบาลไอ้คิตาโร่เนี่ยพ่อมันอะตอนเป็นหนุ่มเป็นยังไงตอนเป็นหนุ่มคือไอ้ผมขาวข้างบนครับและเรื่องราวในกำเนิดคิตาโร่ปริศนาของเกะจะเล่าในเรื่องนี้ครับจะเล่าเรื่องพ่อเป็นครั้งแรกและไอ้คิตาโร่เนี่ยพี่น้องไอ้คิตาโร่ตาเดียวเนี่ยมันมาจากไหนยังไงเนี่ยจะชูในนี้ครับมัวกลายเป็นว่าอยากดูเลยอะเรื่องราวของเหล่าคุณพ่อของคิตาโร่จะถูกเปิดขึ้นเป็นครั้งแรกแล้วผมเห็นตัวอย่างผมดูตัวอย่างแล้วมันดูมีความหนังผีครับคือเมื่อก่อนมันผีอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องผีญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ว่ามันผีการ์ตูนนะครับมันไม่ค่อยน่ากลัวแต่เขาที่มาบรรยากาศน่าใช้ได้เว้ยรอดูนะฮะสุดท้ายจากวันนั้นถึงวันนี้ยังคิดถึงเธอ I miss you หนังจีนนะเขาบอกว่าทำรายได้ 1,000 ล้านในประเทศจีนนะน่าสนใจนะครับอันนั้นคือทั้งหมดของหนังที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้ครับมาเล่นเกมดีกว่าผมไม่ลืมได้ยังไงซีเควนซ์รายการ ไปเล่นเกมอุ้ยตัดผิดอันไม่ใช่ตัดสวิตช์ดิตัดตรงนี้ดิเออโทรศัพท์ผมอยู่ไหนอ่ะไอ้นี่ดีมากนะฮะที่นวด เออนวดดีอ่ะผมอยากจะโฆษณานิดหนึ่งเล่นเกมใช่ไหมเออเกมอะไรก็ไม่รู้วันเนี้ยช่างมันเถอะไปตามเนี้ยกำปายเดิมมา เล่นเกมกันเดี๋ยวผมไปด้วยไม่น่าได้เดี๋ยวนี้เล่นทีไรก็แพ้เขาจอยเกมมาใครเล่นใครร่วมใครเชียร์ใครคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เดี๋ยวขอเอาคอมเมนต์มาอ่านก่อนลืมตกปล่นไปโทษลงต่อสแกน QR Code ได้เลยนะครับหรือไม่สแกนก็กดลิงก์ตามที่คุณตูนบอกมาก็ได้หนังที่มีอาชีพเป็นส่วนเล่าเรื่องไม่รู้แปลว่าอะไรไม่รู้ลองดูแล้วกันเชียร์พี่จีนต้องชนะนะครับวันนี้ได้เลยครับผมจะตั้งใจเล่นเป็นอย่างดีครับผมจะตั้งใจเล่นคีทาโร่ว่าด้วยเรื่องอะไรครับโอ้เล่ายากครับเล่ายาวมากเลยครับเดี๋ยวถ้าไปดูแล้วจะเล่าให้ฟังในรายการไอ้ Viewfinder Radio อีกทีก็แล้วกันนะพี่จีนดูหมวยย้วยมวยไม่ยอมมวยอะไรอย่างไม่ได้ดูครับไม่ได้เข้าโรงเลยอาทิตย์เนี้ยสงสัยว่าสายตาคิทาโร่สั้นยาวเท่ากันไหมมันมีตาเดียวมั้งครับมันมีสองตาผมว่ามันมีลูกตาข้างเดียวเกเกโนเกอันนี้แก่จริงฮะเออแต่ผมไม่เห็นโปรแกรมมันเลยนะเห็นทีก็เข้าฉายแล้วเลยเนี่ยบทสไปเดอร์แมนทอมแย่งไปไงชลเมตบ้างเลยเหมาหมดเลยใช่ไหมตอนเขาแคสสไปเดอร์แมนกันมีไอ้ชลเมตอยู่ด้วยใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะเรื่องเล่ารอบกองไฟผีญี่ปุ่นนะเออเราเกาหลีไปแล้วนะเราฮ่องกงไปแล้วแล้วผีญี่ปุ่นก็น่าสนใจนะฮะผีญี่ปุ่นรายละเอียดเยอะด้วยฟอร์กายก่อนเลยไปยังโอ้ย130แล้วไปจะชนะละจะชนะละพร้อมครับพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันครับอาชีพใช่มั้ยเจอร์มากวายผมไปก่อนเลยเฮ้ยผู้ก่อตั้งทีนี้เอาชื่อหนังหรือมันก่อตั้งอะไรครับคุณจะหลอกว่าโซเชียลมีเดียอยู่ในชื่ออยู่ในตัวเลือกฮะง่ายจุ๊ยผมถนัดด้วยหนังแบบ professional movie เนี่ยผมถนัดไอ้พวกหนังอเมริกันฟุตบอลนี่ใช่ professional movie ป่ะข้อที่2ครับได้ทำม็อบนะทำไม่ได้ก่อวอร์ดทั้งม็อบเลยนะม็อบถูพื้นทำม็อบมิราเคิลม็อบจอยผมชอบจอยเนี่ยเป็นหนังไขตรงไปคุณพงศกรบ๊ายบายมาข้อที่3ครับเฮ้ยมาดีครับวันนี้มาดีข้อที่3ครับง่ายโรเบิร์ตเดอเนโรใช่ไหมง่ายผมจะใช้ Godfather แหละสบายหมูขนมเคี้ยวโอ้ยสบายปากสบายฟันหยับเลยมันตอบถูกกันเยอะจังวะอันดับผมยังไงเนี่ยตกมา12ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมีคนผิดข้อที่4นะครับนี่ง่ายโอ้ยผมชอบมากเน่น่าจะตอบถูกเยอะแหละหมอเจ็บอ่ะเออน่าจะตอบถูกเยอะแหละหมอเจ็บอ่ะไม่มีใครตอบผิดเลยตอบมันต้องใส่มนุษย์เงินเดือนมาสักอันนะแล้วค่อยย้อนมนุษย์เงินเดือนกันว้ายมีคนตอบผิดอ้าวอยู่ๆผมก็ฉูดขึ้นมาเป็นที่สองเห็นไหมครับคุณเห็นอะไรไหมครับอยู่ผมก็ฉูดชั่วขึ้นมาเป็นที่สองได้ไม่ธรรมดานะวันนี้ไม่ธรรมดาข้อที่ห้านะครับชิบหายแล้วอะไรวะเนี่ยโอมานทรายแล้วมันเป็นเรื่องมืออาชีพยังไงวะเป็นแบบบุรุษพยาบาลนี่เหรอ Intouchable ไม่ได้ดูนะฮะเรื่องนี้ไม่ได้ดูเฮ้ยเป็นไงอันดับ1ไม่ธรรมดาบอกแล้วอันดับ1ข้อที่6นะครับอะไรวะเนี่ยพนักงานนิติศาสตร์แผนกฟิล์มเบนสติลเลอร์ใช่ไหมไอ้เบนสติลเลอร์ ไม่ยากอันนี้ไม่ยาก Secret Life of Walter Mitty นะไม่ยากนะนำ2แต้ม2แต้ม2แต้มข้อที่7นะครับข้อที่7เป็นเอาแล้วอันนี้แหละยากแล้วอันนี้ละกันอันนี้ละกัน Nightcrawler ไม่ใช่อันนี้ Morning Glory ก็ไม่ใช่อันนี้ Must be Spotlight นะฮะ Must be Spotlight 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 โอ้โหตกมาที่2เลยอ่ะPatricaกับ Sea Salt Caramelแต่ผมเท่าซีซอคาราเมลอ่ะผมยังถือว่าผมที่2อยู่นะที่เหมาข้อที่8ครับเอาเร็วนะเอาเร็วนะโอ้โหมึงก็เอาซะไอ้เหี้ยเฮ้ยโรคจิตที่หายใครตอบเร็วได้ก็เก่งแล้ววะมันไม่ยากครับแต่ว่าต้องใช้เวลาอ่านนานหน่อยอ้าวไอ้ขลงกลขลงคาลมไป2คนอันดับแรกหายไปหมดเลยทำไมไปตอบห้ามป่วยห้ามพักห้ามตักหมอมีสมาธิเลยข้อไม่เกี่ยวไม่ต้องเอาเยอะเอาถูกเพราะมันยาวไม่มีใครตอบได้เร็วหรอกรีบไง2คนแรกเมื่อกี้เนี่ยรีบไงอะไรอ่ะไม่เคยอะไรอ่ะไอ้ที่มันดูแลลูกป่ะใช่ไหมไอ้ที่มันดูแลลูกอ่ะไม่ใช่คิงริชเชอร์ดอะคิงริชเชอร์ดมันไม่ใช่หน้าตาอย่างงี้ Pursuit of Happiness นี่มันหนังในดวงใจคุณตุลครับผมไม่รู้เรื่องผมไม่เคยดูแต่ผมรู้ว่ามันต้องมีอันนี้มันเป็นหนังในดวงใจคุณตุลครับ The Pursuit of Happiness Happiness มันเป็นตัว PI ไม่เหรอวะ PY เหรอไม่ใช่ PI NESS เหรอหมดยังหมดยังเอ้าทำไมโดนแซงอะทำไมโดนแซงแล้วไม่ได้โดนแซงเราอยู่ด้วยกันคุณอนบเราอยู่ในอันดับหนึ่งด้วยกันก็เรียกว่าที่หนึ่งร่วมไม่ได้โดนแซงข้อสุดท้ายไอ้เหี้ยชื่ออะไรวะโอ้ยเหี้ยผิดข้อสุดท้ายไปเลยตกไปที่9เลยไอ้คิดว่าถามอะไรวะอ่านไม่รู้เรื่องมันถามอะไรวะอ่านไม่เข้าใจไอ้จริงๆอ่านไม่เข้าใจมึงถามอะไรข้อสุดท้ายนั่นน่ะไม่รู้ถามอะไรกูตอบไม่ถูกเกือบจะไม่ได้ตอบแล้วคลิกไปเรื่อยแล้วผิดเลยทีนี้ก็ลงเหวเลยอ่ะคุณอนบยินดีด้วยนะครับคุณนอร์แมนยินดีด้วยนะครับคุณผู้ชมยินดีด้วยนะครับผมอ่อยให้แหละผมไม่อยากติดอันดับเดี๋ยวเมเจอร์เขาจะแจกยาก ไม่มันถามอะไรก็ไม่รู้มันอ่านไม่รู้เรื่องคำถามมันคืออะไรอ่ะช่างมันแล้วกันสภาพตายก็สิบ เหมือนกันมันอ่านไม่รู้เรื่องมันอะไรก็ไม่รู้ช่างแม่ครับแพ้ตกลงแม่เอ้ยพ่ายแพ้ข้อสุดท้ายพออ่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรายการ Movie Party คืนขยี้หนังในเทปที่100ของเรานะครับรับรองสัญญากันว่าเราจะมีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้เนื้อหาสนุกแบบนี้มาให้ติดตามชมกันนะครับในแบบของคนที่ชอบดูหนังเหมือนกันนะเราจะได้มาอัปเดตกันอย่างน้อยสัปดาห์ละรอบเนี่ยกำลังดีเลยนะครับทุกคืนมันพูดเวลา 3:00 นจนถึง 4:00 นนะครับทาง YouTube Channel Major Group นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กดกระดิ่งกดด้วยใครกดแล้วไปกดสกูบีไฟเดอร์ด้วยหรือมือถือพ่อแม่ที่บ้านนะครับไปแย่งมาไปแอบขโมยมากดสกูบีไฟเดอร์ให้หน่อยนะใครมีแบบเพื่อนลืมมือถือไว้แอบเข้าไปกดไลค์สกูบีไฟเดอร์กดติดตามสกูบีไฟเดอร์ให้หน่อยไม่ได้มีผลอะไรหรอกครับมันหงุดหงิดใจยอดมันไม่ล้านสักทีอะ Subscribe อะให้มันติดล้านอะผมจะได้ปล่อยวางเรื่องนี้ไป วันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับ Movie Party คืนขยี้หนังในค่ำคืนนี้นะครับหมดเวลาแล้วนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับ Movie Party นะครับคืนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ